Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Libor Kozák, než mě pošlou domů.
Tu sei pezzo di merda. To je taková klasická italská fráze pro začátečníky. Sdělujete jí tomu druhému, že je pro vás kusem hovna. Rozhovor se sportovním ředitelem Lazia Řím jsem odstartoval s její pomocí. A hned jsem pokračoval. Coglione, ty starý cazzo! Tohle už se stydím vůbec překládat. Radši to ani nehledejte. Věřte, že jde o nejhrubší nadávky. Tahal jsem z paměti jednu za druhou a sám sobě se divil, kolik jich znám a s jakou lehkostí se ze mě sypou. Zvlášť, když jsem takový, že se s každým snažím vyjít v dobrém a vystupovat slušně. A zvlášť, když přede mnou stál Igli Tare, obrovský chlap, Albánec a bývalý útočník se skvělou kariérou. Jednalo se o můj přestup z Lazia. Bylo mi 24 a po 5 letech v klubu, které vyvrcholily tak, že jsem se na jaře 2013 stal nejlepším střelcem Evropské ligy, o mě byl velký zájem. Mohl jsem si vybírat z řady nabídek a já od první chvíle cítil, že chci do Anglie, kde o mě hodně usilovala Aston Villa. Jenže prezident Lazia je známý skrblík a nebojí se nechat hráče, kteří mají zájem odejít, vydusit mimo tým. I mně se to stalo. Odstřihnul mě. Celou přípravu jsme odtrénovali jen ve čtyřech a já celé léto trpěl a čekal na svolení k přestupu. Chtěli za mě ale čím dál víc peněz, v jednu chvíli i 10 milionů euro, což by samozřejmě tehdy nikdo nezaplatil. Vyjednávání se táhla a já nervózněl. Tare jako sportovní ředitel mě přesto 2 měsíce v kuse uklidňoval, že se všechno vyřeší. Krátce před koncem přestupního termínu pak dokonce tvrdil, že teď už to klapne, že budou sedět s prezidentem a manažery Vily a on, že se přimluví, ať prezident vezme nabízenou částku a já můžu jít. Nedomluvili se. Na té schůzce byl i můj agent a líčil mi, že právě Tare byl tím, kdo chtěl víc a radil prezidentovi, ať přestup neodsouhlasí. Na ten popud mi poradil, že jestli s tím ještě chci nějak pohnout, mám za Tarem zajít a říct mu, co si o něm myslím. Z plných plic. Nemáš co ztratit. Máš smlouvu ještě na 3 roky a teď si stejně mimo tým, tak jako tak tě pošlou někam pryč. A tak jsem překousl svoji přirozenost a vyrazil poslat svého nadřízeného do prdele. Narazili jsme na sebe v garážích tréninkového centra. Nadechl jsem se, obrnil a spustil nadávky. Dokonce jsem Taremu řekl, že kdybych ho někdy potkal na ulici a on chtěl pomoct, vyseru se na něj. Nechápu, kde se ve mně vzaly tak ostré věci. Dodnes z toho mám špatný pocit. Čas přemýšlet o tom, co jsem to zahajzla, jsem ale měl až později. Během chvíle mě totiž Tare chytil pod krkem a začal řvát i on. Jestli to jako myslím vážně a co si to dovoluju, že Harant jako já na něho nebude takhle hulákat a brát si ho do huby. Kolem nás chodili dorostenci a radši odvraceli zrak. Dělali, že tam nejsou. Po 5 minutách byl konec. Odjel jsem domů, kde jsem se regulérně rozbrečel. Volal jsem našim, že nevím, co se mnou bude, protože jsme se pohádali na vedení a agentovi, že teda fakt dík za radu, že jsem tomu suprově pomohl. Druhý den ráno jsem na telefonu uviděl vyzvánět Tareho číslo. Nechtělo se mi hovor zvedat, bál jsem se, že mi třeba oznámí rozvázání smlouvy nebo mi bude vyhrožovat, jak zařídí, abych už si nikde nezahrál. Prosím, zbal si kufry, přestup je domluvený. Můžeš jet. To si dělá srandu? Asi nikdy nepochopím, jak tyhle věci fungují a co se najednou změnilo. Samotného by mě nenapadlo se vůbec ozvat, natož pak takovým způsobem, protože jsem přesvědčený, že nadávky a hádky všechno jen stěžují. Ale zjevně je to někdy jediné řešení. Zvlášť v Itálii. A to jsem se ještě v novinách dočetl, jak mi Tare přeje všechno nejlepší v novém klubu a že jsem pro něj velký profík. To už jsem vůbec nepobíral. Zbývaly 2 dny do konce přestupního termínu a já vyrazil do Birminghamu, abych se přidal k týmu v nejsledovanější soutěži světa. Rychle jsem poznal, že tohle bude ono. Itálie ze mě udělala útočníka pro velký fotbalový svět, ale teprve v anglickém prostředí jsem se cítil sám sebou. Souboje, tvrdá hra na tělo, modřiny, to bylo moje. Připadal jsem si nejvolnější, co jsem kdy na hřišti byl. Tady chci hrát. Ve fotbalové pohádce jsem žil 5 měsíců. 5 měsíců do chvíle, kdy jsem se 2. ledna 2014 na tréninku pokusil postavit na nohy po tom, co mě sestřelil spoluhráč s kluzem při zpracovávání balonu. Vykal jsem mu. Jasně, že jsem mu vykal, než mě sám zarazil. Ty bláho, vždyť Pavel Nedvěd byl idol nás všech, připadal mi jako fiktivní postava. A nějaké 2 hodiny předtím, než jsme se potkali na dopingové kontrole a on se se mnou bavil jako rovný s rovným, mu fandové Juventusu na našlapaných tribunách olympijského stadionu v Turíně připravili takové choreo a tak moc mu dávali najevo, co pro ně znamená, že mi běhal mráz po zádech. Můj první zápas v základní sestavě Lazia byl zároveň jeho posledním v kariéře a já ani nedokážu popsat, co jsem při tom velkolepém nástupu na hřiště vnímal. Jen vím, že když jsem vedle sebe Pavla viděl, uvědomil jsem si, že jak jednou stoupnu na trávník a přede mě někdo postaví balón, je všechno možné. Všechno. Kluk z české vesnice, který si to vydřel, nic než vydřel, zanechal v srdcích všech těch lidí tak hlubokou stopu. Když to zvládnul on, proč bych nemohl já? Ta myšlenka mě nabyla ohromnou chutí makat. Prohráli jsme tehdy 0-2, ale mně připadalo, že jsem si vedl dobře. Jen trenér Rossi měl trochu odlišný názor na řešení jedné situace z prvního poločasu, kdy jsem šel ze strany na bránu, míč mi trochu skákal a já se tak pokusil Gigi Buffona, golmanskou legendu Juventusu, přehodit. Trefil jsem to ale moc vysoko. O přestávce mě tak po příchodu do kabiny Rossi vzal pod krkem. To je v Itálii evidentně oblíbený způsob komunikace. A řval na mě, co si do prdele myslím, že tady jako v 19 letech budu přehazovat Buffona? Sjel mě. Přitom mně to připadalo normální. Ten konkrétní okamžik si o takové zakončení říkal. Běžet tam takhle znovu? Neskoušel bych jiné. Po následujícím báječném roce v druholigové Breši, s níž jsme postoupili do série A, jsem se do sestavy Lazia prosadil natrvalo a začaly suprové časy. Nastupoval jsem hodně, dával jsem góly, 3 roky po sobě jsme hráli Evropskou ligu a mně připadalo, že cokoliv dělám, jakkoliv se rozhodnu, je správně. Připadal jsem si jako král světa. Sezónu za sezónou jsem byl dál a výš. Od 17, kdy jsem se během týdne ocitnul co by dorostenec v opavském Ačku a od prvního startu na Žižkově jsem jel co zápas, to gól, se mi všechno dařilo. Hráli jsme tehdy na špici 2. ligy a mně docházelo, že můj dětský sen živit se fotbalem mi možná opravdu vyjde. Ve škole jsem měl v celku pohodu, učitelé sami chodili fandit na fotbal a byli ke mně vstřícní. I proto jsem si asi dokázal dodělat maturitu, než jsem vyrazil do Itálie. Bez ní by mě naši z baráku nepustili. Když jsem přijel do Říma ve své tuningové Fabii s černými skly, litými koly a křídlem, nenapadlo by mě, že v životě existují i špatné věci. A to i přesto, že mi trenér Lazia hned v první přípravě oznámil, že ještě na sérii A nemám a musel jsem do Primavery, mládežnické soutěže. První půl rok jsem nehrál ani tam. V Ačku mi alespoň pomáhal David Rozehnal, ale tady jsem trčel sám a ostatní kluci na mě koukali jako na vetřelce. Na tréninku mi nepřihráli a volali na mě hej. Na dresu jsem měl nejdřív napsáno Kozac. Lidi ani nevěděli správně, jak se jmenuju. A co bych taky chtěl, vždyť jsem byl kluk z 2. české ligy. Úplnej nikdo. Co na tom, že jsem dal pár gólů za Opavu. Byla to nakonec ta nejlepší škola. Zpočátku jsem sice trávil večery přemýšlením, jestli se nemám vrátit, jestli tohle celé má cenu. Dospěl jsem ale k tomu, že nemůžu chtít všechno hned, že tohle je opravdu velký skok a je třeba si zvyknout. Pochybnosti jsem přebyl myšlenkou, že se nehodlám ukázat zpátky doma jako spráskaný pes. Že tomu dám, co můžu a zlomím to. Vydrž a uvidíš. Odejdeš, až jestli tě fakt posaděj do auta a pošlou domů. Říkal jsem si. Možná se k tomu opravdu i schylovalo, protože mi koncem roku volal agent s tím, že jestli nezačnu hrát aspoň v Primavere, bude se mnou klub v lednu chtít rozvázat smlouvu. Ani jsem to nebral špatně, uvědomil jsem si, že jestli to tak má dopadnout, bude to pro mě i lepší, ani jak jsem se nestresoval. Brzy na to mě ale začali stavět.
Přišly první góly a koncem dubna už jsem se ocitnul i v Ačku. Poprvé jsem si zahrál na posledních pár minut proti Interu. Na San Siru, jednom z nejslavnějších stadionů světa. Hrálo se večer, bylo plno a mně připadalo, že ta postava v mém dresu ani nejsem já. Běhal jsem, kopal, dělal jsem věci, které znám a umím, ale jako bych to všechno sledoval od někud z jiné reality. Měl jsem prázdno v hlavě. Tělo od ní bylo odpojené. Tím to celé opravdu začalo. Měsíce a roky proletěly a já najednou seděl v kabině nároďáku o poločase kvalifikačního zápasu v Itálii a uvědomil jsem si, že jsem před chvílí dal gól Buffonovi. Tyjo, já to fakt dokázal. Tohle jsem vždycky chtěl. Chtěl jsem být slavný díky fotbalu, chtěl jsem, aby se o mně mluvilo, aby na mě byla upřená pozornost. Tehdy mi pořád někdo volal. Chtěl si se mnou povídat a říkat mi, jak jsem skvělej. Byl jsem šťastný, protože jsem dělal něco, co jsem vždycky chtěl a byl jsem v tom úspěšný. Měl jsem pocit, že mi vyjde cokoliv si za manu a že to nebude nikdy jinak. Připadal jsem si ohromně důležitý. Naštěstí jsem ale kolem sebe měl i své blízké, kteří mě dokázali usměrnit. Přece jen jsem kluk z vesnice a ze skvělé rodiny, takže mě ti, kteří to se mnou mysleli vždycky dobře, nenechali lítat v oblacích. Ale i tak jsem měl svoje chvilky. V Láciu jsem sice nejdřív dostal dorosteneckou smlouvu a protože klub posílá výplatu každé 3 měsíce, začal jsem tím, že jsem si musel půjčit od vedoucího, abych vůbec měl na zaplacení nájmu. Co jsem se ale dostal natrvalo do Ačka, plat se mi podstatně zvýšil. Sotva jsem tak dal pár gólů v sérii A, vyrazil jsem si za odměnu pořídit nové Porsche Cayenne, tehdejší novinku. Klasika, chvilku se daří, mám na to, tak si koupím novou káru. Akorát jsem to cestou domů zavolal agentovi a ten mě okamžitě sjel, jestli si dělám prdel. A že jestli s tím autem druhý den pojedu na stadion, dostanu co proto. Neexistuje. Moje radost byla okamžitě pryč a uvědomil jsem si, že jsem fakt mohl počkat. Půjčil jsem si tedy v autopůjčovně Fiata 500 a do konce sezony jezdil na tréninky v něm. Všem jsem vykládal, že to je jen přechodně, než si koupím nové auto. Jsem rád, že jsem okolo sebe vždycky měl lidi, kteří mi řekli, že ještě nejsem takovej borec, jak si myslím. Zároveň jsem z fotbalového pohledu neměl důvod o sobě pochybovat. Kariéra šla neustále nahoru, všechno bylo parádní, všechno šlapalo. Přiznávám, tehdy jsem třeba nechápal, jak někoho může brzdit zranění. Ve fotbale okolo sebe neustále vidíte někoho, kdo má nějaké zdravotní potíže. Všude v klubech jsou kluci, kteří třeba půl roku nehrají. I v Láciu byli. Ale já dělal, jako bych je neviděl. Nechtěl jsem si připouštět, že něco takového jako dlouhodobé zranění existuje a že by třeba mohlo potkat i mě. Vždyť já byl od malička ten nejodolnější. Neuvědomuju si, že bych někdy chyběl. Možná jsem měl podvrknutý kotník, někdy jsem vynechal týden, ale že bych byl mimo delší čas? Vůbec. V Láciu jsem ani nechodil k masérům, necítil jsem potřebu před zápasy rozhýbávat něco bolavého, neznal jsem něco jako tejpování. Na spoluhráče, kteří na lehátku trávili hodně času, jsem spíš nahlížel jako na bolestínky. Připadalo mi, že nic nevydrží, že je složí kdejakej koňar. Když mě něco bolí, tak to přece překousnu. Moje tělo je na to stavěné, snesu všechno. Co by se mi taky mělo stávat? Odjakživa jsem hrál tvrdě a bez přehnaného respektu. Sice jsem si v Itálii někdy uvědomil, že na sebe řveme s bourákem, na něhož jsem ještě nedávno zíral v televizi, ale měl jsem automaticky dané, že na hřišti si nemám brát servítky. Hned ve své první celé sezóně v Láciu jsem si tím nadělal dost potíží. Proti AC Milan jsem totiž poslal 2 hráče do nemocnice. Nejdřív Bonneru, jehož jsem si odstavoval loktem a otevřel jsem mu hlavu. Za něj nastoupil Legrotálie, veterán, který šel v jednom souboji do balonu hlavou dolů, zatímco já nohou. Rozkopl jsem mu obočí nad okem, všude bylo plno krve. Seběhl se na mě celý jejich tým, do toho moji spoluhráči, kteří mě chtěli bránit, a vznikla solidní strkanice. Sám jsem byl hotovej, protože jsem nic neudělal s cílem někomu ublížit. A pak ke mně přiletěl rozzuřenej Ibra. Žduchnul do mě a já se v tu chvíli regulérně podělal. Všichni vědí, jakou má Zlatan pověst, že mu občas přepne. Sám jsem vysoký, ale on mi v tu chvíli připadal tak 3metrovej. Čekal jsem jenom, jestli mě rozpůlí nebo rozkouše. On mě přitom jen chytil, podíval se na mě a říká: "Mladej, uklidni se." Po zápase jsme si měnili dresy a on mě dokonce pochválil, že jsem zahrál dobře. To Adriano Galliani, dlouholetý ředitel AC, byl jiného názoru. Do novin prohlásil, že Kozák by měl za své zákroky jít do vězení a poštval na mě rozhodčí. V dalších zápasech jsem trpěl, pískali mi úplně všechno. Sotva jsem se k někomu přiblížil, ozval se hvist. Snad každé moje jeden na jednoho skončilo podle sudích faulem. Viděl to každý. Lazio mě sice oficiálně bránilo, že mi takhle rozhodčí zničí kariéru, fanoušci protestovali, ale bylo to k ničemu. Galliániho vliv byl větší. Agentovi jsem bulel do telefonu, že nemůžu hrát, a on na to ani neměl co říct, protože to tak zkrátka bylo. I tohle byl jeden z důvodů, proč se mi líp hrálo v Evropské lize a proč jsem chtěl časem pryč z Itálie. Stály o mě kluby z Německa, z Ruska, ale mě lákala Anglie. I agent to tak viděl. Nesměřoval mě tam, kde dostanu nejvíc peněz. Tvrdil mi, že jsem pořád ještě v pozici, kdy musím dokázat, že jsem top útočník. Jak se ozvala Aston Villa, okamžitě jsme se domluvili. Od června, měsíc po konci sezóny, jsem byl rozhodnutý a už jsem ani nechtěl vědět o jiných nabídkách. Když jsem se nakonec skutečně v Anglii objevil, bylo to, jako by mi někdo rozvázal nohy. Jednak mi nic nepískali, mohl jsem zajet do protihráčů, jak tvrdě jsem chtěl, a oni mi to rádi vraceli, ale taky jsem byl hodně nabuzený. Věděl jsem, že když se ukážu v téhle lize, můžou přijít věci, o jakých jsem ani nesnil. Od prvních tréninků to byla jízda. Cítil jsem taky, jak na mě v klubu nahlížejí. 3 dny po příjezdu jsem hned šel do zápasu s Newcastlem. Další kolo jsme vyhráli na Noriči a já dal jediný gol zápasu. Zatímco v Itálii jsem si respekt budoval, sem jsem s respektem přišel. Když jsem si křiknul o balon, věděl jsem, že mi ho dají. Nebál jsem se projevit v kabině, věděl jsem, co můžu a co ne. Zvykal jsem si jen na jazyk. Ne, že bych neuměl základy anglicky, ale trenér byl Ir. A když na někoho křičel, rozuměl jsem v té jednolité slátanině vždycky jen fucking, fucking shit, z čehož jsem si dokázal vydedukovat, že sice nevím co, ale asi něco bude špatně. Po mně toho naštěstí moc nechtěl. Řekl mi, ať se nikde moc nehoním a dávám góly. I to byla obří změna, protože italský fotbal vychází z neskutečného množství taktických pokynů. Bývaly tréninky, kdy jsme třeba 2 hodiny pilovali detaily defenzivy a i já jako útočník jsem musel vědět, kde a jak mám bránit, na koho vystoupit a kdy přesně. V Anglii jsem místo toho dostal jediný taktický pokyn: dávej góly. Bavil jsem se fotbalem, jaký mi seděl, žil jsem přítomností a dřel na sobě, protože jsem byl přesvědčený, že pokud budu dělat to, co doteď, nemůže se stát nic, co by mě mělo zbrzdit. Na nový rok 2014 jsme hráli v Sunderlandu. Po osamělém Silvestru na hotelu jsem se nedostal na hřiště a další den jsem tak musel na trénink s ostatními, kteří nenastoupili nebo střídali jen na chvilku. Bylo sichravo, kosa, lehce mrholilo. Prostě hnusnej den, klasická zimní Anglie. Na závěr jsme hráli 6-6 na malém prostoru, jak bývá běžné. I v takové situaci se v Anglii jezdí naplno, ale přece jen se jedná spíš už o fotbálek, při kterém se chcete i pobavit. Hezky si přihrát, zkusit si kličku. Hlavně o nic nejde. Kieran Clark, defenzivní hráč s irskými kořeny, který den předtím nebyl ani na lavičce, dával celou dobu najevo, jak je nasranej. Možná proto, když jsem si v jedné situaci stopoval balon, přiletěl ve skluzu. Sejmul mě přímo na holeň s intenzitou, jaká by mě překvapila i v zápase. Kluci později říkali, že to luplo, jako když zlomíte větev. Já si neuvědomuju, že bych ve vteřinu, kdy jsem šel k zemi, něco slyšel. Bolelo to. Ale hned jsem si řekl, že se nebudu válet. Já jsem přece ten, co vždycky vstane. Dobrý, jdu hned na nohy. A pak jsem se podlomil. Pravou nohu jako bych neměl, vůbec jsem v ní necítil sílu. Zase jsem sebou seknul a v šoku se na ní podíval. Trčela z ní velká boule. Lehl jsem si na trávu a snažil se chytit nějakou ze změti myšlenek, které mi v jediné vteřině létaly hlavou ze strany na stranu, přičemž jsem dokázal vnímat jen prázdno. Byl jsem poslední ze všech okolo, komu nedocházelo, co se to stalo. Tři spoluhráči prý dokonce zmizeli do kabiny. Jak uviděli moji holeň, udělalo se jim špatně. Ostatní se snažili pomoct. Přiběhli ke mně maséři s rajským plynem, abych rozdýchal šok, a odnesli mě do fyziorůmu. Lidi okolo mě spěchali sem a tam, bylo poznat, jak jsou nervózní a jednají hekticky, a já byl přitom všem tak nějak neurčitě zblblej. Všechno mi připadalo normální. Jen jsem ležel a čekal, než dorazil doktor a oznámil mi, že to nevypadá dobře, že to bude určitě zlomené a že sanitka už je na cestě. Tak jo. Dokonce jsem zvládl zavolat domů taťkovi. Tati, čau. Jo, všechno v pohodě, jen mám zlomenou nohu. A? Až cestou v záchrance, jako bych se dostal zpátky do své hlavy a celá situace se mi začala dopodrobna vykreslovat. Cítil jsem čím dál větší tlak na prsou, hůř se mi dýchalo. Zalil mě strach. Ne z bolesti. Ta ani nebyla nijak znatelná. Spíš ze souvislostí, které mi docházely. Představoval jsem si, co to vlastně znamená a co se všechno může stát. Dokonce mě napadlo, že bych mohl o nohu i přijít. V nemocnici mě nemuseli dlouze vyšetřovat. Okamžitě zjistili, že mám zlomenou holení i lýtkovou kost a musím hned ráno na operaci. Mě v tu chvíli zajímalo jediné. Kdo mě bude operovat, protože je důležité, abych se dal co nejdřív do pořádku. Doktor mi tvrdil, že mám být v klidu, že mě dostane profík, který už má za sebou řadu podobných zákroků. První dny po operaci byly nejtěžší. Neměl jsem ani sádru, jen obvaz na koleni a pod ním díru, skrz kterou mi do nohy instalovali tyčku. Ale teď už to bolelo jako hrom. Rozptýlili mě až stovky telefonátů. Volala spousta lidí, včetně prezidenta Lácia nebo pánů Bílka a Pelty, tehdejšího trenéra nároďáku a šéfa našeho fotbalu. Uklidňovali mě, že na mě počkají, že jsem za půl roku v pohodě. Pro mě, který nikdy předtím nebyl v nemocnici, bylo všechno najednou nové. Přítelkyně se o mě musela starat jako o mimino. Nedokázal jsem si ani dojít na záchod. Musela mi k posteli nosit vázu, do níž jsem čůral. Připadalo mi to strašlivě potupné. Zároveň jsem se neutápil v sebelítosti. Zvyknul jsem si na vědomí, že mi všechno vychází, a nepřipouštěl jsem si, že tohle bude nějak výrazná komplikace. Prostě budu chvíli chodit o berlích, což je oprus, ale brzy jsem zpátky, pak zamakám a zase to půjde. Kolik kluků se zranilo, třeba byli pryč dlouho kvůli přetrhaným vazům v koleni a taky se vrátili. To bude v pohodě. Součástí trenérského štábu v Aston Villa byl navíc bývalý záložník Stylian Petrov, který si během kariéry taky nohu zlomil. Sedli jsme si od první chvíle po mém příchodu, ale teď jsem si ještě víc uvědomil, jak skvělý člověk to je. Hodně mi pomáhal. Dával mi za příklad sebe, protože se po zlomenině dokázal vrátit za 5 měsíců jen díky pozitivnímu myšlení. Dodal mi ohromnou sílu už jen tím, že mi na rovinu řekl, že v téhle sezóně jsem prostě skončil, ale na přípravu jsem zdravej a do nové sezóny vletím silnější než kdy předtím. Natěšený a vyrovnanější. Věřil jsem tomu. Jen mě trochu znervózňovaly rentgeny, které jsem každý měsíc sledoval na kontrole. A tohle je v pohodě? Ptal jsem se pokaždé doktora, když jsem i svým laickým pohledem viděl, jak se holení kost postupně zaceluje, ale na lýtkové bylo stále patrné bílé místo. Jistě, to sroste později, tvrdil mi. Při několikáté takové odpovědi pak dodal, že ve finále prý lýtkovou kost ani k fotbalu nepotřebuju. Nepotřebuju lýtkovou kost? Nepotřebuju nějakou kost? Volal jsem o radu italským doktorům z Lácia a ti mi potvrdili, že lýtkovou kost sice potřebuju, ale že opravdu stačí, aby srostla jen trošičku a že to někdy může trvat déle. Brzy potom, co mi vytáhli tyčku, která kosti držela ve správné poloze, jsem mohl pomalu začít běhat a trénovat. V lýtku mě ale pořád bolelo. Doktor mě popohánil, že to mám přemoct, že to odezní. Po 2 měsících jsem ale oznámil, že nesimuluju, ale fakt to nejde. To už bylo v srpnu, rozbíhala se liga. Na rentgenu vyšel zase stejný obrázek jako do té doby. A doktor při pohledu na něj pronesl, že tedy budeme muset znovu operovat. Cože? Nedokázal jsem se ovládnout. Zvýšil jsem na něj hlas. Takže on mě půl roku, měsíc co měsíc uklidňuje, že je všechno v pořádku a najednou mě chce znova operovat. Sjel jsem ho já, sjel ho náš klubový lékař, který byl se mnou, a sotva jsme vyšli z ordinace, já sjel i toho našeho doktora za to, komu mě to vůbec svěřili. Tehdy mi přiznal, že to ani nebyl jejich člověk. Byl to řadový doktor. Protože byl můj případ tak naléhavý, vzali toho, kdo byl zrovna k dispozici. Prý už ale nějaké sportovce operoval. Jak? To jste mě nemohli převést do Londýna na kliniku nebo někoho dovést sem? Nemohli. Oni prostě sebrali prvního ortopeda, co byl po ruce. Nečekal bych, že v klubu Premier League se může stát taková věc, že ani nemají svého specialistu, který hráči spraví zlomenou nohu. Další kolo řevu předvedl na vedení můj agent za to, jak moje léčení podcenili a oznámil, že mě na druhou operaci bere do Itálie. A že neplatíme ani euro, všechno jde na Aston Villu. Je třeba říct, že to tak skutečně bylo, protože bylo všem zřejmě jasné, kde se stala chyba. Sami z toho byli špatní. Dokonce s danou nemocnicí okamžitě rozvázali spolupráci. V Itálii mě operoval doktor Castellacci, který má na starosti i kluky z místního nároďáku. Nejdřív se ptal, jak to probíhalo v Anglii, co se mnou dělali. Zarazil mě hned, jak jsem mu řekl, že mě uspali 2x. Podruhé kvůli 5minutovému vyndávání šroubů. Nechápal ani, jak mohli 6 měsíců neřešit něco tak evidentního, jako byl můj případ. Aby mému organismu nedával další ránu v podobě 3. narkózy v krátkém čase, umrtvil mě při operaci jen lokálně. Ležel jsem tak na sále, sledoval to obří světlo nad sebou a zatímco se mnou třepali, slyšel jsem někde u svých nohou kladívka a pilku. Jako by někdo o kousek dál přidělával poličku. Když bylo po všem, doktor Castellacci mi řekl, že lýtková kost byla úplně mrtvá a museli konce okolo zlomeniny odseknout, protože by se v životě už nechytili k sobě. Ani teď jsem se nehroutil. Připustil jsem si, že to je celé delší, než jsem čekal, ale šlo se dál. Operovali mě v říjnu a já se tak upnul k dalšímu létu. Bude to 1,5 roku po zranění, dupnu do přípravy a ono to půjde. Neměl jsem ani strach o místo v týmu. Měl jsem ještě smlouvu a cítil jsem, že na mě čekají. Věřil jsem, že šanci po svém návratu zase dostanu. V květnu už jsem běhal s mužstvem, nic mě nebolelo a já se po dlouhé době cítil zase jako fotbalista. Když jsem se poprvé opravdu opřel do balonu, létal tam, kam jsem chtěl. Strašlivě jsem se těšil, až na hřišti zase ukážu, jak jsem natěšený. A pak mě rozbolala záda. Potom zadní stehenní sval. Postupně se ozvaly snad všechny části těla, jimž jsem připomínal, že patří profesionálnímu sportovci. Musel jsem na injekce, měl jsem ubrat tréninky. Přece jsem se 1,5 roku neválel, abych teď 2 dny v týdnu jen vyklusával. Brzdili mě. Chvíli jsem skutečně zvolnil, ale nedokázal jsem se držet zpátky tak, jak možná opravdu bylo třeba. I kvůli tomu jsem si asi přetížil 2. levou nohu. Kieran Clark se za mnou zastavil v nemocnici hned, co mě poprvé operovali a omluvil se mi. Já to ale neakceptoval. Ani jsem ho nechtěl vidět. Nevnímal jsem ho. Asi z toho byl opravdu špatnej. Jeho rodina mi později i poslala dopis, ale já to zkrátka nevzal. Někde uvnitř cítím, že nikdy nepřijmu, co mi udělal. Proč? Nenašel jsem v tom smysl. Od malička hraje fotbal a ví, co takovým zákrokem může způsobit. Pro něj to byl jeden z klus. Pro mě kus života, kdy jsem nemohl dělat, co mě živí. Být tím, kým jsem. Aspoň, že mě rychle pochopil a od té doby mě nevyhledával. Už jsme se nikdy nebavili. Ani čau jsme si neřekli, přestože jsme spolu ještě rok a půl byli v jednom mužstvu. Bylo divné potkávat ho v kabině. Ignoroval jsem ho. Nedokázal jsem se mu podívat do očí, ale jako bych stále cítil jeho přítomnost, což mě neskutečně vytáčelo. Nemluvě o situacích, kdy jsme se na tréninku sešli při cvičeních, ať už ve stejném týmu nebo proti sobě. Dnes hraje v Newcastlu a kdykoliv na něj někde narazím, třeba jen na jeho jméno v sestavě, projede mnou zlost. I teď, když o tom vyprávím, jsem naštvaný. Strašně naštvaný. Možná, kdybych mu odpustil, vnitřně by mi to pomohlo. Ale já nedokážu přijmout něco tak nepochopitelného, jako byl jeho zákrok. Jak může někdo při tréninku zlámat spoluhráčovi nohu? Samozřejmě, že jak jsem byl zase s týmem, chtěl jsem do něj zajet taky. Ublížit mu. Příležitostí bylo spoustu. Ale vím, že to by bylo až moc nízké, pod úroveň. A hlavně nic by to nevyřešilo. To už bych ani nemohl mezi kluky do kabiny. A tak jsem se mu radši vyhýbal, což se dalo. A řešil jsem v první řadě sebe. Tak, abych se co nejdřív dokázal zase dostat do formy. Přípravu po návratu jsem měl skvělou. Nastřílel jsem v ní nejvíc gólů z mužstva, podle mě ze mě muselo čišet odhodlání na všechny strany. Sám sebe jsem nabíjel vědomím, že jsem zpátky. Jenže začala liga a nový trenér mě ani nebral na zápasy. Do toho koupili jiného vysokého útočníka. Tým hrál hrozně, byli jsme zoufalí, poslední v tabulce a v prosinci tak přišel trenér zase jiný. Francouz Rémy Garde. Ten si mě po týdnu tréninků zavolal do kanceláře, aby mi sdělil, že nechce, abych trénoval s mužstvem. Že nemám potřebné kvality na to, abych byl jeho součástí. Připojil jsem se k Bčku, ale byl jsem v klidu. Blížil se přestupní termín a agent volal, že o mě je zájem. Chtěl mě Celtic Glasgow nebo německý Mainz. Nebál jsem se, že si brzy někde nezahraju, proto jsem na trénincích makal, co to šlo. Jen jsem požádal o pauzu na Vánoce, abych mohl za rodinou domů, když stejně nehraju. Klubu mi bez potíží vyhověli, ovšem když jsem se vrátil, trenér si mě vyžádal opět k Ačku. Za 3 dny jsem nastoupil v Premier League. Nejdřív jsem střídal na 15:15 a další zápas už jsem byl v základu. Sice jsem nedal gól, ale my poprvé po 19 zápasech vyhráli a já zahrál dobře. Trenér mě pak v novinách chválil. Člověk, pro kterého jsem ještě před pár dny nebyl dost dobrý, aby mě vůbec chtěl v kádru. Zase ta někdy podivná logika fotbalového světa. Když se ho ptali, proč mě nasadil až teď, odvětil, že pozoroval mé zlepšení na tréninku. Přitom mě v něm ani neviděl. S Bčkem jsem byl celou dobu. Začal jsem nastupovat, volal mi pan Vrba, nový trenér reprezentace, že o mě ví a má mě mezi hráči, kteří přicházejí v úvahu pro blížící se mistrovství Evropy. Do toho jsme se domluvili s Janovem na mém návratu do Itálie. Aston Villa mě ale nepustila. Prý, že na mě teď budou stavět. Ale tak jo, vždyť jsem někde, kde to znám, proč ne? Jen mě pořád bolel ten levý kotník.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.